بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضب دورك والباهن تسلامي قلان دول الساكي دين هسكو دوغو دور كرون وحاكم دا دولة سليبية دا مرايكان كايا قرتين حلوفة دا ناتو ايكو دايا اندقال كي اولاق على ايران اينا ادي دين انسالقية دو كل ايهاي يوروب ايكا ويررت ايران حق ديرا دا ايا لقه ليا خسارة هكا دا شي قرح كدا ايدق مدى الجوهر اي ولاي دا شبه اللحا مامول كريد دا بلان ايا ديگان نديسا كممنوع اي سلاكيشا اي مسؤولين تاكتسن كوحدر دا احلالك كاها اي مقدشو مكتب كبيرها يا حركة مجاهدين تار شباب أي دروس حرب بر اللي إذا كنا قن دقمين كولا سامي جاي جبدة ده أسكري طابت كان وكسب بحي صف كمرتدين تيا أسكو سودي بي ولا سامي جاي جدو وسوحنمو خميسة تاريخنا يكون بيه جنتهي طبعاً كبيشة محرم سنة تكون أفر بقول أفر تاني تضرب يجري ولا لا يجي مسلمين تأكوس ودواد وركي وربعين تأندلس فتسن دولة سليبية دم مراكن كايا قرتين حلفاء الناتو أي كود ديا عند قال كولج الإيران أي نودي ذي إنس اللي جيده وكل يجرب وكوير الإيران ففانت وركا سوى كان ولا الكل نور على ورسمة أبو شيبة
مدحوينها دولة كافر دم مراكن كاسليبية دونالد ترامب أيام مرك kale ku eedeeyay dalalka ku boobay NATO inay ka gaabiyeen taageerada dalkiisa intii uu socday dagaalkii Iran. Dhanka kale xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa sheegay in ku dhawaad 5,000 oo diyaaradood oo Mareykanka ah ay ka duuleen saldhigyo ku yaala Yurub toddobaadkii dagaalka. Trump oo Rutte ku qaabilay aqalka cad ee Washington ayaa sheegay in dalalka NATO aysan siin taageero ku filan Mareykanka, isagoo yiri looma baahneen wax gargaar ah arintan. Toddobaadkii ugu horeeyay ayaan si buuxda u jabinay Iran, laakiin way fiicnaan lahayd haddii xulufadu ay muujiyaan inay diyaar u yihiin inay na taageeraan. Wuxuu si gaar ah u sheegay inuu ka niyad jabay dalalka Talyaaniga, Ingiriiska, Jarmalka, Faransiiska iyo Isbaanishka, isagoo sheegay inay habboonaan lahayd inay si rasmi ah u muujiyaan taageeradooda. Trump wuxuu caddeeyay inuusan helin wax taageero muuqata oo Yurub kaga timid oo ku saabsan arrintan. Inkastoo tilmaamay in Mareykanka uusan dhab ahaantii u baahnayn taageero military sida uu sheegay, muhiimadda ugu weyn waxay ahayd taageerada siyaasadeed iyo muujinta garab istaagga xulufada. Markii wax laga weydiiyay dhacdadii iskuul ku yaala Iran oo la weeraray, isla markaana 150 caruur kor u dhaafaysa ay ku dhinteen, Trump wuxuu sheegay inaan lahayn wax caddeyn ah oo muujinaysa in gantaal Mareykan ah uu mas-uul ka ahaa weerarkaas. Wuxuu tilmaamay in xilligaas gantaalo badan ay ka dhacayeen jihooyin kala duwan, sidaas daraaddeedna ay aad u yartahay in Mareykanku uu ka dambeeyey umurtaas. Sidoo kale Trump wuxuu tibaaxay in markii hore uu qorsheynayay inuusan ka qayb gelin shir madaxeedka NATO ee Ankara ka dhacaya, balse markii dambe uu go'aansaday inuu ka qayb galo. Wuxuu intaa ku daray in wada xaajoodyada hadda u socda Mareykanka iyo Iran ay si wanaagsan u socdaan, isla markaana tallaabo kasta oo ka timaada Kongreeska Mareykanka aysan saameyn doonin wadahadalladaas. Gal Rutte ayaa asna wuxuu sheegay inay ka qayb qaateen taageerada dagaalka haddii ay yihiin NATO. Dhankiisa Mark Rutte ayaa tilmaamay in saldhigyada military ee Yurub ay door muhiim ah ka ciyaareen taageerida howlgallada Mareykanka intii lagu guda jiray dagaalka Iran. Wuxuu sheegay in qiyaastii 5,000 oo diyaaradood oo Mareykanka ah ay ka duuleen saldhigyo Yurub oo ku yaala toddobaadkii dagaalka uu socday. Wuxuu sidoo kale xusay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Bucharest ee caasimadda dalka Romania si kumeel gaar ah loo xiray si loogu fududeeyo duulimaadyada diyaaradaha shidaalka ku shubaa hawada ee Mareykanka. Qiimeynta dagaalka Rutte wuxuu sheegay in tallaabadii Trump ee ka dhanka ahayd Iran ay ahayd mid muhiim ah, maadaama uu sheegay in Iran ay ku dhaweyd inay hesho awood nuclear ah isla markaana ay door ku lahayd faafinta waxay ugu yeereen argagixisada iyo qalalaasaha gobolka. Wuxuu intaa ku daray in Iran ay khatar weyn ku noqon kartay gobolka iyo dunidaba, isla markaana tallaabooyinka Mareykanku ay gacan ka geysteen xakamaynta khatartaasi. ruto ayaa sidoo kale qiray in ay jiraan caqabado dhinaca wax soo saarka difaaca ah, isagoo sheegay in awoodda wax soo saarka hubka ee yurub iyo maraykanka ay weli daciif tahay, halka dagaalka ukrain uu sii kordhiyey cadaadiskaasi. madaxweynaha maraykanka waxa uu ku eedeeyey nato inay ka gaabiyeen taageerada maraykanka intii lagu gudjiray dagaalka iiraan, isagoo sheegay inuu dareemayo in la dayacay ama la khiyaamay. si kastaba haatee, Trump wuxuu si cad u diiday doodaas, isagoo ku adkaystay in dalal badan oo Yurub ah aysan si buuxda ula safan Mareykanka marka loo eego arrinta Iiraan, gaar ahaan dhinaca taageerada siyaasadeed iyo militari. dhinaca kale, hadallada Ruto ee ku saabsan adeegsiga saldhigyada Yurub ayaa muranna dhaliyey. dowladda Talyaaniga ayaa si rasmi ah uga hortimid sheegashadiisa, iyadoo tilmaantay inay ogolaatay oo keliya taageero farsamo iyo saadka, balse aysan ka qaybgelin howlgallo dagaal oo toos ah oo ka dhan ah Iiraan. khilaafkan u dhexeeya NATO iyo Mareykanka ayaa imaanaya xilli uu soo dhow yahay shir madaxeedka NATO, iyadoo ay jiraan walaac ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo xulufadiisa Yurub kadib colaadda Iiraan. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in kor u qaadista wax soo saarka militariga ay ka mid noqon doonto ajandayaasha ugu muhiimsan ee shir madaxeedka NATO ee soo socda, kaasoo la filayo inay ka qayb galaan 42 dal oo ay ku jiraan 9 dal oo ka socda Bariga Dhexe iyo gobolka Hindiya Pacifica.
jazakallahu khayran walaalka Abu Shayban. xog dheeraad ayaa laga helayaa qarax ka dhacay degmada Jowhar ee wilaayadda Shabeellaxe. ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka filiyeen gudaha magaalada Jowhar, waxayna la beegsadeen gaari uu la socday guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ugu magacaaban Jowhar, iyadoona sargaalka murtadka uu qaraxa si diriq ah kaga badbaaday, balse waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay 4 askari walaaladiisa ah, waxaana burburiyey gaarigii uu la socday. maamulka ridada Puntland ayaa deegaanadiisa ka mamnuucay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kooxda ridada ee xilalka ka haya Muqdisho. tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen Cammaar Cabduqaadir.
war saxaafadeed ka soo baxay maamulka shahaadada dirirka ah ee Puntland ayaa looga hadlay loolanka deegaanada maamulkaasi ku dhex maraya kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtad guurguurtay iyo maamulka uu hogaamiyo murtad Deni. bayaanka maamulka ridada Deni ayaa lagu mamnuucay in xuduudaha iyo sidoo kale deegaanada maamulkaasi ay soo galaan saraakiisha ama mas-uuliyiinta xilalka ka haya kooxda ridada ee uu fadhigeedu yahay Muqdisho. war saxaafadeed ka soo baxay maamulka fadhigiisu yahay Garowe ayaa sidoo kale ku celiyay in deegaanada maamulkaasi aysan ku sugnaan karin maleeshiyo aan ahayn kuwa maamulka, sidoo kalena aan la arki karin gaadiid dagaal oo aan ahayn kuwa maamulkaasi. kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtad Xasan Guurguurte ayay ku eedeeyeen inay hub ku soo daadbulayso deegaanada maamulka la baxay Puntland. tallaabadan ayuu ka digay maamulka murtad Siciid Deni, waxayna sheegeen in soo dejinta hubkaasi ay kooxda ridada u adeegsanayso garoomo kala duwan. diyaaradaha ayay sidoo kale uga digeen inay soo qaadaan hub ay ku sheegeen mid sharci darro ah. diyaaradii ka dhagaadeegta amarka maamulka ayay intaa ku dareen in wixii ku dhacay iyadu mas-uul ka tahay, sida ay warka u dhigeen. warka ka soo baxay maamulka murtad Deni ayaa ku soo beegmaya xilli ay jiraan wararka sheegaya in murtad Jimcaale oo ay kooxda guurguurta u soo magacowday taliyaha maleeshiyo ay ka abaabulayso deegaanada maamulkaasi uu ka degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Guldogob, halkaasi oo sidoo kale la sheegay in laga dejiyo hub iyo ciidan ka socda kooxda ridada. walow saraakiil ka tirsan maamulka murtad Deni oo garoonka ka soo dhexadlay ay sheegeen in uusan qof kooxda guurguurta ka tirsan ka soo degi karin garoonkaasi.
jazaakallahu khayran walaalka Cammaar. maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duure u soo xiray beeraleyda ku dhaqan degmooyinka Wilaasaamiga ee Jubada Dhexe. faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen Cuthmaan Axmed Duubo.
dowrada oo ahayd mid lagu baranayay culuumta beeraha iyo wax soo saarka ayaa waxaa loo qabtay guddiga beeraha wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe iyo qaar badan oo ka mid ah ganacsatada beeraha, iyadoona muddadii ay socotay dowladda lagu qaadanayay duruus kala duwan isla markaana lagu horumarinayay wax soo saarka dalagga noocyadiisa kala duwan. dowladda waxaa soo qabanqaabiyay maktabka guud ee beeraha iyo wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe iyadoona muddadii ay socotay lagu qaatay casharo kala duwan. Shaqaale Darwiish, waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe oo ka hadlay dowladda iyo faa'iidadeeda, ayaa dadkii loo qabtay wuxuu kula dardaarmay in ay bulshada ugu faa'iideeyaan culuumtii iyo weliba sidoo kale aqoon kororsigii ay ku qaateen muddadii ay socotay dowladda ku saabsan beeraha iyo wax soo saarkooda.
duruus sharci ah iyo mid maad ayaa lagu qaadanayay dowladaas oo loogu talagalay dadka beeraleyda iyo guddiga beeraleyda oo mas-uuliyiinta ah in mataqaanaayo lagu kobciyo aqoontooda sharciga iyo midda aqoonta beeraha in lagu kobciyo. Ilaahay subxaanahu watacaala waxa nicmooyinka uu ilaahay nagu galadaystay waxaa ka mid ah nicmadan dhulka oo ilaahay inoo fidiyey inoogana soo saara haddana dalag samadana roob inooga keeno. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu bani aadanka u sakhiray maa fi samaawaati wamaa fi lardi, nicmooyinkaasoo dhan ilaahay wuxuu ugu talagalay bani aadanku inay ku nafciyaan oo ay ku noolaadaan. beeruhu marka waxay ka mid yihiin meelaha sadaqaadka iyo ajirka faraha badan laga helo oo qofka muslimka hadduu niyeysto niyadda ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ajirsiinayo. wax kale iska daaya shimbiraha iyo xayawaanaadka socda waxay beertaada ka cunaan, sadaqa ayay kuu noqonaysaa. sidaa darteed marka walaalayaal, waxaa laydinka rabaa maadaama aatiin dadkii guddigii mas-uuliyiinta ee hawshan loo soo xilsaaray iyo walaalihii beeraleyda ahaa qayb ka mida, waxaa jira rag mas-uuliyiin oo hadda degmooyinka loo magacaabay 4 degmo. waxaan rabnaa dadka mas-uuliyiinta iyo guddiga beeraleyduba inay xil iska saaraan oo ummadda loo khidmeeyo oo dadkii loo soo saaro dalag ay kaga kaaftoomaan waxa dibadda ka imaanaya sumaysan ee dheydkeedu dhaco mar walba dibaddana loo keenaya bariiska iyo baastada iyo cuntada kaleba leh inaan ka maarano dadku dalkooda ugu filnaado. waxaad ogtihiin gobolka maanta aan joogno ee jubbada dhexe wuxuu ka mid yahay gobolada ilaahay subxaanahu watacaala ugu nimceeyo webiga jubba, ilaahayna ugu nimceeyo dhul beereed aada u ballaaran oo mataqaana ay ku noolaan karaan dadka gobolka degan iyo kuwa ka baxsanba ay ku noolaan karaan haddii dalaggaas si wanaagsan loo beero laga fikiro juhdi badan la geliyo.
qaar ka mid ah aqoon-yahanadii dowladda bixinayay oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ah ee Landulus ayaa waxay ku dheeraadeen ka hadalka faa'iidada ay leedahay wax soo saarka, iyagoona dadka beeraleyda ah ugu baaqay in ay ku dadaalaan wax soo saarka noocyadiisa kala duwan.
beerta iska abuurmaha beertaada waxaa loo baahan yahay inaad adi beertaada qorsheysato, qaar inaad u abuurato quutul daruuri joogta oo naftaada ay u baahan tahay, qaarna aad u abuurato inaad suuq hesho. waxaa kaloon bixinay xulashada abuurka. abuurka waxaa fiican inaad xulato abuur wanaagsan oo tayo leh oo fiican inaad xulato oo beerta ku abuurato. tusaale ahaan, haddii aad abuur fiican xulato godka, haddii aad hadhow galeydi ku shubto ama badarka kale aad ku shubto adoon abuurka xulanin oon controlin, dib baad u dhacaysaa, ma kuu soo dhalanayo. ka hortaga cudurrada, cudurrada beeraha ku dhaco marka hore waxaa fiican inta aysan beerta ku dhicin in laga hortago. tusaale waxaad soo qaataa khudaarta oo kale, caawa waxaa dhacaya waxaa la yidhaaha hayumis, waxaa dhacaya dhadaa dhacays, subaxiina ayryaama dhacays. waxaa loo baahanya markaas dawadii ay lahayd inaad ku buufis ciidan cudurka kuga dhicin. haddaadan ku buufinin 3 maalmood ka baad aad imaanaysaa beertiio si kala.
guddiga guud ee beeraleyda gobolka jubbada dhexe waxaana barnay cilmiga iyo aqoonta guud ee cilmiga beeraha, sida dhulka xulashada beeraha laga dhigi karo, diyaarinta dhulka beeraha, qaabka waraabka iyo ka hortagga cudurrada, iyo qaabka gurashada dalagga sidii loo asturto, iyo waxyaalaka badan oo ku saabsan cilmiga beeraha. tale tusaale waxaan ka bixin laheen in dhulka la xoojiyo, lana fasho, lagana faa'iidaysto, lana adkeeyo webiga. waqtiga munaasabka beerta inuu abuurta uu tabcadaa waxay leeyihiin xilli. galeyda waxaa la abuurin karaa xilliga bisha 4-aad, bisha abril ilaa 15-keeda, ilaa abril, may, juun galeyda waa fiican tahay. juun dabayaaqadeeda ilaa juulayna xagaay baa ku da-aya. xagaayga waxaa la yihahdaa supplementary xoojin, wuxuuna xoojiyaa dalagii hore u jiray ayuu xoojiya. waxaad dhici kartaa dadka qaarkood in ay beeraha ay abuuraan dabayaaqadii juun. dabayaaqadii juun markay beeraha ay abuuraan iyo juulay waa xagaay, beerahana xagaa beeraha roobkiisu waa yaryahay. kadibna juulay agoost waxaa amaanaysa dabeel, dabeel xagaa la yihahda, dhulkii waa qalalayaa. dhulka markuu qalalo dadka waxay ka cabanayaan tacab yari, xilliga ku habboonaa beerta ma abuurin.
dowradan ayaa qayb ka ah dowraadka aqoon kororsiga ah ee loo qabanayo dadka beeraleyda ah, iyadoona dowradan loo qabtay dadka kala yimid degmooyinka Salagle, Saakow, Buale iyo Jilib oo dhammaanba ah degmooyinka wilaayada Islaamiga ee Jubbada Dhexe.
jazaakallahu khayran walaalkaa Cuthmaan. askari toobadkeena oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay walaasaamiga Gedo, walaalkeen Cazaam Carafaad oo warbixintaasi inoo faahfaahinayo.
askariga toobadkeenka ahoo lagu magacaabo Aadan Xasan Daahir waxaa lagu soo bandhigay degmada Celcade ee xarunta wilaayada Islaamiga Gedo, waxauna ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee booliska ee ka howlgala degmada Garbaharey, isagoona tababarkiisa ku soo qaatay degmada Baardheere. waxuuna murtadiinta ka mid ahaa muddo 7 sano ah in muddo ah uu la shaqeynayay cadowga, waa uu ka toobad keenay. markii toobada loo qabtay kadib ayuu wareysiga siiyay idaacadda Islaamiga Andalus.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Aadan Xasan Daahir. Waxaan ka maday degmada Garbahaari. Waxaan ka mid ahaa ciidanka booliska Garbahaari ku noolaa. Ayaan ka mid ahaa muddo 7 sano ayaan ciidanka sala socday. Waxaan ka shaqeeyay Garbahaari degmada Garbahaari ma dhaafin. Wiilba salaag ma dhaafin. Waa ka salaag ma aan dhaafin.
Ciidanka booliska ka tirsan.
Haa, ciidanka booliska ka mid ahaa.
Marka koowaad ee nimankan aad ku biiraysay xagga oo beertaad ka raacay
waxaan ka raacay baaraan ka soo raacay tobabarka markii u dambeysan imaaday muddo 3 bilood oo baraash ku qadanay kadib waa diyaaradan la qaaday luuq baan la geeyay luuq markii la geeyay halkaas aan qoryo ku qadanay qoryo markaas ku qadanay waxa la yiri waxa xireenaysan xuduuda in Kenya anagoo 13 gaari ah oo in Trebel ah
marka xagee la dii wada markaa
waxaan la waday meesha la yiraahdo madaxweynaha la waday oo markaas u haystay la oran jiray in dhukuri xilligi farmaajo kadibna waan laga markii oo xogaa aljunay hal dagaalama iska dhacay waan la kala qaybisay anaga u ruux ahayn in waxa jan suuyeeshay ruux Garbahaari Garbahaariisa u tagay ilaa Garbahaari aan joogay haamel aan ka aadan jiraan kadib markii foodo iyo qalaas sax in wax batrid ku waashay ayaa la yiraahdo urkan waa falaago sidaa darti hal kala qaybiyo sidaas hal u kala qaybiyo dowladda ridada ka tirsada oo laakiin shaqada bugi gar waayay markaas u fiirnuween ba ahay aqaliga markaa la kaashaday dimishii aan ku dhintana inaan ahay loo arkay waxa ariga ka aadan ahaan in ahay loo arkay sababtoo ah lacagta markaa qaad kurba ka sii qada kurba ka sii qada iman bilba ka sii qada waxa ugu ma tarto hal magac xumo fara badan ayaan kala kulmay iyo horumar la'aan waxa isleeyahay 7 sano aad ka mid ahayd ciidankan booliska ah daraalka ah oo in liig jiraa tan jalaalaha dhid rufaa alla kulka kaliya yaanu iska shaqeysto ayaan ahaa waxa maalinta iska oo wixii soo dhacsa ayaan xaqiiq soo dhacsa afar xaas qaba afar tinaag weyn aan dib u furo reerhi burburaan burbur ii dhibaato markaas waxa soo in baaqay tabad reerhi inta cid ka soo galay halaba sifac ma siyaar habeen buu soo jeeday sida jinni oo kala soo jeeday habeen maalin ba taa markaas jeedo qofka alla shaqada daan walo ama dabeel day timado il gaari go soo qamada qarax go socdo taasna waxa keenay is irinyo islaamada ragis maray hadda xalay alxamdulillaah alla markaa waxa ka timid jeedina shaabarka la kulmay fursada saxdiilay subhanahu wa ta'ala ba sheegi kara dadka saaxiibada waxaan leeyahay nolol miyeel ay ku jirtaan waxba kuma jiraan ah diintina waa 200 oo gal u soo dhiibo waxaan ilaa islaamku soo rujuuca ka tooba kara toobada furanta in ka tooba kana waxa ay ku jirtaa ilaahay wiil xifnaya intii goor goor tahay ku dhiman hoosha fooshxun aan baqti lagu sheegin ee dhimo xaqulimo inta saa u sheegi lahaa
maamulada islaamiga ee walaalada islaamiga gedo ayaa waxaa si istaba joog ah u soo gaaray askarta toobad keenayaasha ah kuwaas oo ka soo baxay safka gaalada kuna soo biiray safka muslimiinta
jazaakallahu khayran walaalka azam guud aan walaalayaga muslimiinta warkeys waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga andalus saaka wanaagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimaad andalus waxaanu suurtagelin oo aanu mahadcelinayna allah subhanahu wa ta'ala walaalayaga muslimiinta oo kuma sentin dhageysiga warkaas waxnimaad andalus allah subhanahu wa ta'ala hadii ka ajirsi dhageysiga إذا عد إسلامي قال أندلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهادكم مبارك.